ar vieglās valodas ziņām studijā Eigars Rozenbergs. Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisija šodien izskatīšanai pēdējā lasījumā atbalstījusi nākamā gada budžeta projektu. Finansējuma jautājumos tautas kalpi galvenokārt atbalstīja valdības lēmto. Zaļo un zemnieku savienību pārstāvošais premjers Māris Kučinskis pēc tikšanās ar vienotības Saimas frakciju atzinis, ka viņa satraukums par šī politiskā spēka deputātu atbalstu nākamā gada valsts budžetam bijis pārspīlēts. Neesot aprēķiniem un citai informācijai, Saimas sociālo un darba lietu komisija šodien atlika priekšlikumu skatīšanu veselības aprūpes finansēšanas likumam. No nākamā gada ieviešot veselības apdrošināšanu, ārvalstīs dzīvojošie tautieši arī turpmāk varēs Latvijā saņemt minimālo pakalpojumu grozu, ne tikai neatliekamo palīdzību, bet arī ģimenes ārsta pakalpojumus. Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisija šodien arī atbalstīja ierosinājumu maksāt ģimenes valsts pabalstu arī par 19 gadus veciem jauniešiem, ja viņi turpina iegūt vidējo izglītību. Latvijā šogad 3. ceturksnī, jeb laikā no jūlijas sākuma līdz septembra beigām, bija 84 tūkstoši bezdarbnieku. Tas ir 8,5% no darbspējīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. To aprēķinājusi Centrālā statistikas pārvalde. Ceļu satiksmes drošības direkcija pēc ļaundaru uzbrukumiem fotoradariem jeb ātruma mērīšanas ierīcēm turpmāk sola tam modernāku un lielāku apsardzi. Citur pasaulē ilgadējais Zimbabves prezidents Roberts Mugabe atrodas mājas arestā, kontroli valstī pārņēmus armija. Situācija Zimbabvē ir saspīlēta. Armijas pārstāvis skaidro, ka notikušais nesot valsts apvērsums, bet gan vēršanās pret noziedzniekiem ap Mugabi. Ģenerāļu mērķis pēc visas priežot ir nepieļaut, ka Mugabes vara tiek nodot viņa 52 gadus vecajai sievai. Simtiem ģimenes ārstu šodien sapulcējās uz demonstrāciju Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē. Viņi pieprasīja lielākas algas un mazāku birokrātiju. Krievijas valsts dome apstiprinājusi grozījums likumā, kas paredz, ka Maskava varēs jebkuru ārvalstu mediju pasludināt par ārzemju aģentu. Tādējādi Krievija atbildējusi uz ASV spiedienu Kremļa raidorganizācijai Russia Today tulkojumā Krievijas šodien reģistrēties kā ārvalstu aģentam. Lielajos lietos izraisītos plūdos Grieķijas galvaspilsētas Atēnu apkārtnē gājuši bojā 5 cilvēki, bet 4 pazuduši bez vēsts. Tā paziņojuši samatpersonas. Bet Krievijas tālajos austrumos, kā Barovskas novadā, šodien nogāzusies neliela pasažieru lidmašīna. Tai atradās 7 cilvēki, 6 no viņiem gājuši bojā, izdzīvojusi 4 gadus veca meitenīte. Tā informē amatpersonas. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī neliels lietus. Pūtīs dienvidu rietumu, rietumu vējuši 5-10, piekrastē brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 0+3, piekrastes rajonos +4-+7 grādi. Rīt bez nokrišņiem, tāpat pūtīs dienvidu rietumu, rietumu vējuši, gaisa temperatūra +4-+8 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, gaisa temperatūra naktī +2-+3, rīt +6-+7 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīga. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas studijā bija Eigars Rozenbergs.